Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Baza aktuale ligjore del tjetë pamjaftueshme për luftimin e lajmeve të reme në Kosovë. Ekspertët flasin nëse mbyllja e kufive në kohën e pandemisë lë hapësirë për zhvillim të turizmit të brendshëm. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njëjtë si në shumë vende të botës që nga shfaqja rasteve të parë të prekura nga koronavirusi, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të reme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të reme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri të zbulimi i vaksinës, kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqipfolse. Përveç se përmbajtja ka qenë e paverifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të reme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një mas sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Slatin Klokoqi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të reme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është mjaftueshme sepse çatyre ditë ose çatyre muajve ka si të bëshkojnë njoft, nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast për kundër asaj në që ka shkuar në gjykat për shpërdorje të lajmeve të rreshta apo panikës, për kundër asaj që kemi pas shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më si ka qenë kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale, të merren masa që të ligji që rregullon këtë çështje të adaptohet edhe në një mënyrë që mos ta kemi kët vërshim përdecëm tojme të rame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtia dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtet ose është dashur të di se është i pavërtet. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pa mbulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbikëqyrur ata. Në këtë aspekt atëherë linë nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj dreçant, atëherë të rregullohet në aktin ligjore si nga ana e Komisionit Pavarur për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keqinformimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë e masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Fajkoti, drejtari zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detyror dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më e madhe e popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 të marrin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Por kundër ngarkesa të mëdha, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqesin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
Të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rreme dhe dezinformatave, disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lëndë në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematik bëhet më e madhe në rrugë. Kosovës që shtë më herët, për shkak se shoqënia nuk është e përgatitur, na nuk kemi një shkollim publik i cili ofron edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmonte në përgatitje në shoqënisë për këtë problematikë, pra thjesht njerëzit do ta refuzonin për rreme dhe nuk do t'i jepeshe shumë mas senzacionit nëse do të kishit informacion aproke nga shpëllimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësjet i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësjet kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me vepra të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet e ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shumë biznese në Kosovë, sidomos sektori gastronomisë, kanë dalur aktivitetin e tyre për shkak të masave emergjente me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Babel Cafe në qendër të Prishtinës është njëra prej tyre. Pronari i kësaj kompanie, Shpat Hasani, ka treguar për Radion Evropa e Lirë rreth humbjeve që ka pasur në këtë periudhë dhe për vështërsitë për rihapjen e biznesit. Hollësitë në sjell Nadia Ahmeti.
Hapsira prej 100 metra shkatrore kafeterisë Babel Cafe në qendër të Prishtinës ka mbetur boshqen nga 13 mars i këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. E qeshura e përditshme e mysafirëve, zhurmë aparatit për bërjen e kafes tashmë janë zëvendësuar me një heshtje ankthi mbi të ardhmen e këtij biznesi, por dhe mirave të tjera në mbar vendin. Shpat Hasani, pronari i kafeterisë Babel Cafe, thot se pa qarkullim ditor, parat e gatshme nuk kryjnë punë, aq më tepër kur objekti në fjalë është me qira.
Humbjet ujore janë dhe me mira ero. Do vonë është dëmi shumë i madh që është bërë tek ne, se me bazë qarkullimit ditor ne edhe i mbulojnë edhe shpenzime tjera diturë, ose të punëtorë, ose të pijerë, ose gjitha shpenzime që i ka një lokal. Tash me këtë mbyllje ose me kjo që nuk mund me operu është një humbje shumë e madhe për gjithë.
Në këtë kafiteri kanë qenë të punësuar 10 persona, për pagat e të cilëve Hasani ka aplikuar në administratën tatimore të Kosovës për kompensimin e pagave të punëtorve. Janë mbi 60.000 punëtor të cilët kanë bërë kërkesë për të përfituar nga pakuja emergjente fiskale, e cila ka një vlerë për rreth 180 milion eurosh. Pakon e